Tervehdys. Mä olen Leena Valkonen ja tällä kertaa tieteellisen tekstin parissa. Eli mun tarkoitus on käydä läpi joitakin tieteellisen tekstin kirjoittamiseen liittyviä keskeisiä juttuja. Mutta ennen kuin mennään tieteellisen tekstin erityispiirteisiin, niin lähdetään ihan vaan hyvästä asiatekstistä ja asiakirjoittamisesta, koska tieteellisen tekstin on syytä myöskin noudattaa hyvän asiakirjoittamisen periaatteita ja se on myöskin hyvää asiatekstiä, joka on yksinkertaista ja selkeää. Asiat pyritään sanomaan mahdollisimman selkeästi. Joskus voidaan ajatella, että tieteellisessä tekstissä päinvastoin pyritään sanomaan asiat mahdollisimman monimutkaisesti, mutta niinhän sen ei pitäisi olla, vaan tieteen tehtävä on yrittää luoda selkeyttä ja järjestystä meidän ympärillä oleviin ilmiöihin, ja sillä tavalla myöskin tieteellisen tekstin olisi syytä olla mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää. Eikä siitä tee tieteellistä se, että se asiat on sanottu jotenkin monimutkaisemmin kuin on tarpeen. Hyvä asiateksti on lyhyttä ja tiivistä, ja siinä pyritään lyhyisiin virkkeisiin. Itse asiassa on tutkittu, että meillä kaikilla on taipumus kirjoittaa vähän liian pitkiä virkkeitä. Ja sen takia suosittelisikin sua tekemään tämmöisen 100 sanan testin omasta tekstistäsi. Eli valitset jonkun katkelman omasta asiatekstistäsi, lasket siitä 100 sanaa käsittävän näytteen. Ja sen jälkeen tarkastelet, että montako virkettä mahtuu siihen sun 100 sanan tekstikatkelmaan. Eli virke on aina se pisteiden välissä olevat sanat. Montako virkettä mahtuu siihen 100 sanaan, ja sitten toisaalta montako pitkää sanaa käytät niissä 100 sanassa. Ja pitkäksi sanaksi määritellään tässä sana, joka on perusmuodossaan 6 kirjainta tai enemmän. Ja kun on arvioitu hyvää aikakauslehti- tai sanomalehtitekstiä, niin tavoitteena pitäisi olla se, että tähän 100 sanaan mahtuisi vähintään 8 virkettä ja enintään 20 pitkää sanaa. Totta kai nämä on semmoisia noin arvioita, mutta tämä on silti ihan hyvä tapa tarkastella sitä omaa tekstiä. Ja niin kuin sanoin, useimmilla meistä on taipumusta turhan pitkiin virkkeisiin ja kannattaakin aina välillä miettiä, että voisiko sinne pilkun sijaan kuitenkin johonkin kohtaan laittaakin pisteen. No yksi asiatekstin, hyvän asiatekstin piirre on se, että jokaisen lauseen tulee sanoa jotakin. Siellä ei ole tyhjiä lauseita, joissa vaan pyöritellään asioita, vaan jokaisella lauseella ja virkkeellä on viesti. Hyvä asiateksti on myöskin jäsennelty loogisesti. Siinä säilyy punainen lanka ja asiat on loogisessa ja helposti seurattavissa olevassa järjestyksessä. Tekstikappaleissa olennaiset asiat sanotaan ensin, useimmiten mielellään siinä ensimmäisessä virkkeessä. Yhdessä tekstikappaleissa on yleensä yksi asia, jota käsitellään. Lausetasolla pääasiat sanotaan päälauseissa, sivuasiat sivulauseissa. Käsitteitä käytetään yksiselitteisesti, ja se on yksi asiakirjoittamisen tärkeä piirre, että käsitteitä ei vaihdella vain huvin vuoksi tai niitä ei käytetä jotenkin epämääräisesti, vaan pyritään siihen, että käsitteillä on tietty merkitys. Hyvä asiateksti on myöskin konkreettista, ja siinä suositaan verbejä substantiivien sijaan. Ja esimerkin siitä, että mitä tämä tarkoittaa, niin löydät tuosta oikeanpuoleisesta laatikosta. Puhutaan substantiivitaudista, joka tuo usein tekstiin sellaista kapulakielimäisyyttä. Eli on parempi opastaa tai opettaa kuin antaa opastusta. On parempi haastatella kuin sanoa, että toteutin haastattelun. Tai on parempi sanoa, että asiaa tutkitaan, kuin että suoritetaan tutkimus. Ja tästä on kysymys tässä substantiivitaudissa. Ja tosiaan on parempi käyttää aktiivisia verbejä, kuin ilmaista asioita substantiivien kautta. No sitten voitaisiin mennä tarkemmin niihin tieteellisen tekstin erityispiirteisiin. Sen lisäksi, että sen on syytä olla hyvää asiatekstiä. Yksi sellainen erityispiirre on se, että kun tieteellisessä tekstissä niin vahvasti yleensä tukeudutaan lähteisiin, tai kirjoitetaan jostakin tutkimustuloksista, niin se kirjoittaminen ja tekstin tuottaminen on myöskin hyvin vahvasti yhteydessä lukemiseen ja toisaalta tutkimuksen tekemiseen. Eli se sillä tavalla ei ole sellaista erillistä tai irrallista tai itsenäistä toimintaa. Sitten tieteelliselle tekstille on tyypillistä se, että siinä asiat pitää perustella, eli argumentoida. Ja yleensä se tehdään lähdekirjallisuuden avulla tai aikaisempien tutkimustulosten avulla, tai jos ollaan tekemässä tai kirjoittamassa omaa tutkimusta tai tutkielmaa, niin silloin ne asiat perustellaan mahdollisesti sen oman tutkimuksen tuloksilla. Eli aina pitää kertoa, mihin ne ajatukset, tiedot ja johtopäätökset, joista kirjoitetaan, niin perustuu. Ja siihen liittyy myös se, että tieteellinen teksti on sillä tavalla läpinäkyvää, että siitä pystyy päättelemään siitä tekstistä, että mikä tässä tekstissä on kirjoittajan omaa ajattelua tai näkemystä tai tutkimustuloksia ja mikä sitten taas on lainattu muilta. Ja tässä tulee tietysti sitten mukaan viittauskäytännöt, joista puhutaan vähän enemmänkin tällä tallenteella, joskaan niihin ei mennä nyt mitenkään pilkun tarkasti, vaan niitä sitten opiskellaan eri yhteyksissä. Tieteellinen teksti on puolueetonta ja asenteetonta. Tutkittu tieto pyrkii aina siihen, että se on puolueetonta ja se tarvittaessa korvautuu tai uusiutuu, jos huomataan, että se ei ole oikeaa. Silloin, jos tieteellistä tietoa käytetään johonkin tarkoitusperiin, niin silloin on kyse yleensä enemmänkin propagandasta kuin varsinaisesta tutkimuksesta ja tieteellisestä tekstistä, joka tosiaan pyrkii siihen, että se ei edusta mitään ideologioita, vaan on asenteetonta ja puolueetonta. Tieteellisessä tekstissä myöskin tietty yksitulkintaisuus on tärkeä ja selkeys, ja sen takia käsitteet on aika keskeisessä roolissa. Niitä käytetään täsmällisesti, ja tärkeimmät käsitteet yleensä myöskin on syytä määritellä tieteellisessä tekstissä. Et jos fiktiivisessä tekstissä usein ansio on se että pystytään kuvailemaan jotakin ilmiötä monin eri käsittein ja saattaa olla, että niitä käsitteitä käytetään hyvinkin rikkaasti, niin tieteellisessä tekstissä käsitteiden kanssa ollaan aika tarkkoja ja pyritään käyttämään samasta asiasta samaa käsitettä sen tekstin sisällä. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö joskus jotakin asiaa voitaisiin tarkastella yllättävästäkin näkökulmasta jonkun uuden käsitteen avulla. Ja sitten se, että tieteellisessä tekstissä usein pyritään, olipa sitten kyse esseestä tai tutkielmasta tai vaikka tutkimuskatsauksesta, niin siinä pyritään löytämään jotakin uutta tietoa, joku uusi näkökulma siihen ilmiöön, josta ollaan kiinnostuneita. No tuossa jo puhuin, että lähteisiin viittaaminen on sellainen asia, joka on tyypillistä tieteelliselle tekstille ja johon monesti ensimmäisenä kiinnitetään huomiota, kun luetaan vaikkapa tutkimusartikkelia tai jotakin muuta tieteellistä tekstiä, että se sisältää hyvin paljon viittauksia muiden kirjoittamiin teksteihin, eli lähdeviitteitä. Ja minkä takia niitä sitten on niin paljon ja minkä takia yleensä viitataan? Ehkä se perimmäinen syy on se, että tieteellistä tekstiä ei niin kuin kirjoiteta irrallisena henkilökohtaisena tarinana, vaan sitä kirjoitetaan tavallaan tiedeyhteisössä. Ja oikeastaan se, että viitataan lähteisiin, on keskustelua tämän tiedeyhteisön kanssa. Eli kirjoittaja osoittaa, että mä oon perehtynyt tähän aiheeseen, josta mä kirjoitan, niin siihen liittyvään aikaisempaan tutkimustietoon. Ja mä sitten tavallaan keskustelen tässä tekstissä niin sen aikaisemman tutkimustiedon kanssa ja aikaisempien lähteiden ja pohdintojen kanssa, joita muut ovat tästä aiheesta tehneet. Viittaaminen on myöskin sillä tavalla reilua, että siinä annetaan tunnustus sille, jolle se kuuluu, eli ei esitetä toisten asioita omina silloin kun ne ei ole omia. Ja se myös tosiaan osoittaa se lähteiden käyttäminen, että kirjoittaja on perehtynyt asioihin. Hän on perehtynyt aikaisempaan tietoon ja tutkimukseen siitä aiheesta, josta hän kirjoittaa. Ja sillä tavoin se, että tekstissä on johdonmukaisesti viitattu ja siitä löytyy asianmukainen lähdeluettelo, niin se on osoitus myöskin tekstin luotettavuudesta ja kun ne merkitään tarkasti ne lähteet sinne tekstiin, niin sieltä on helppo päätellä, että mikä on sitten kirjoittajan omaa osuutta tässä työssä ja mikä on muilta lainattua. Ja se helpottaa myöskin lukijaa sillä tavalla, että lukija pystyy tarkistamaan, mihin kirjoittaja on perustanut ne tietonsa ja sen tekstinsä, ja hän myöskin sitten pystyy löytämään ja tarkistamaan ne tiedot, joihin viitataan. No sekin on tärkeä kysymys, että miten sitten viitataan näin niin kuin yleisellä tasolla, kun ei mennä vielä niihin tarkkoihin viittaussääntöihin. Yksi sellainen tärkeä periaate on se, että vaikka teksti sisältää paljon viittauksia, niin se on kuitenkin se kirjoittaja, se tieteellisen tekstin kirjoittaja, joka sitä tarinaa kuljettaa, eikä ne viittaukset. Että siellä ei vaan ole peräjälkeen viittauksia jossakin satunnaisessa järjestyksessä, vaan kirjoittaja on se, joka määrää juonen. Ja hyvä tämmöinen vertauskuva tieteellisen tekstin kirjoittajasta on mun mielestä tämmöinen puheenjohtaja-vertaus. Et kirjoittaja on tavallaan niin kuin puheenjohtaja, joka jakelee puheenvuoroja eri lähteille. Että Virtanen on tutkinut asiaa tältä kannalta, kun taas Lahtinen katsoo asiaa tämän käsitteen valossa, ja sitten taas Smith on saanut tämmöisiä tuloksia. Eli se kirjoittaja aktiivisesti ikään kuin jakaa puheenvuoroja lähteille tekstissään. Hän myöskin keskustelee näiden lähteiden kanssa esimerkiksi esseessä. Mä voin kirjoittajana arvioida omia ajatuksiani tai joitakin kokemuksiani tai mahdollisia tutkimuksia. Jos mä teen tutkimusta, niin mä voin arvioida niitä omia tutkimustuloksiani lähdekirjallisuutta vasten ja päinvastoin. Sitten sillä tavalla ne myöskään ei ole irrallisia siitä kirjoittajan kirjoittamasta tekstistä, ne lainaukset ja viitteet, että niitä voidaan kommentoida, niitä voidaan perustellusti myös kritisoida, mutta yleensä sekin tapahtuu sitten toisten lähteiden avulla, eli sellaisista mielipiteistä tieteellisessä tekstissä ei koskaan ole kysymys, pelkistä mielipiteistä. Periaate on se, että sitä lähteen tekstiä tiivistetään omin sanoin hyvin harvoin ja vain tietyissä tilanteissa voidaan käyttää suoria lainauksia, mutta yleensä on tarkoitus, että kirjoittaja sitä lähteen tekstiä myöskin kirjoittaa omin sanoin. Ja se on yksi tärkeä taito tieteellisessä kirjoittamisessa. Tärkeää on myöskin luotettavuus sillä tavalla, että ei ole tarkoitus, että niitä lähteiden yksittäisiä virkkeitä tai lyhyitä katkelmia irrotetaan jotenkin asiayhteydestään ja että se, joka niitä lainaa, niin käyttäisi niitä jotenkin omien ajatustensa tukemiseen, vaan on tärkeää pyrkiä ymmärtämään niitä lähteitä niiden omassa kontekstissa ja sieltä omasta sen lähteen omasta lähtökohdasta käsin niin, että ne viittaukset on sitten myöskin mahdollisimman luotettavia. Ja nyt mä tässä ensimmäisen kerran otan esille tämän APA-7 viittaustyylin, jota nykyisin suositellaan käytettäväksi kasvatustieteellisissä oppiaineissa, eli erityispedagogiikassa, kasvatustieteessä, aikuiskasvatustieteessä, varhaiskasvatustieteessä ja myöskin perheopinnoissa. Ja siihen ei mennä sen tarkemmin nyt tähän APA-7 viittausohjeisiin, vaan siihen sitten löytyy omat ohjeensa, joihin toivon teidän perehtyvän, mutta se on se viittausohjeistus, jota nykyisin käytetään. Äsken tuossa totesin, että on tärkeää sanoa, että kirjoittaja tekstissään sanoo omin sanoin sen, mitä hän lainaa jostakin lähteestä. Ja tässä on nyt kaksi esimerkkiä erilaista lainausta yhden ja saman tekstin pohjalta. Oleellista on aina, että se, miten mä lainaan, niin liittyy siihen mun omaan tekstiini, että se ei ikään kuin pomppaa sieltä semmoisena irrallisena, erillisenä ajatuksena, mutta toisaalta kuitenkin niin, että mä en muokkaa sitä liikaa niin, että se ei enää vastaa sitä alkuperäistekstiä. Ja tässä on nyt kaksi tapaa lainata samaa alkuperäistekstiä, jossa pohditaan sitä, että on hyvä pitää mielessä, että, että näillä erilaisilla tutkimuksen lähestymistavoilla, eli laadullisella ja määrällisellä, on vain välinearvo, ne ei ole itseisarvoja, ja niitä käytetään välineinä tietyn ongelman ratkaisemisessa. Eli tärkeintä on se, millaisia ongelmia ne auttaa parhaiten ratkaisemaan. Eli tässä oikeastaan aika paljon toistetaankin samaa asiaa. Puhutaan tästä eri metodeiden välinearvosta ja siitä, että oleellista on se, että millaisia ongelmia ne auttaa parhaiten ratkaisemaan, ja sillä perusteella tehdään sitten valinta, että käytetäänkö laadullista vai määrällistä menetelmää. Näin jotenkin tulkitsisin tämän alkuperäistekstin, että sen keskeisin viesti on se, että tutkimusmenetelmien valinta tehdään sillä perusteella, että mikä sopii minkäkinlaisen tutkimusongelman ratkaisemiseen. Ja tässä on nyt kaksi ehdotusta siitä, että miten tätä voisi sitten omassa tekstissään, jos pohtii näitä samoja asioita, niin lainata. Ja ensimmäisessä korostetaan tätä, että tutkimusmenetelmää ei voi valita irrallaan siitä kysymyksestä, johon tutkimuksella haetaan vastausta. Puuse ja Juti korostavat, että laadullisen tai määrällisen tutkimusmenetelmän valintaa tutkimuksen lähestymistavaksi ei voi tehdä irrallaan siitä kysymyksestä, johon tutkimuksella haetaan vastausta. Eli tässä ei toisteta tätä termiä ongelma, eikä puhuta välinearvosta tai itseisarvosta, mutta korostetaan sitä, että se, mihin tutkimuksella haetaan vastausta, niin se ratkaisee sen, että mitä metodia käytetään. Tai toinen vähän lyhyempi lainaus. Tutkimusongelma ratkaisee sen, onko tarkoituksenmukaista käyttää tutkimuksessa laadullista vai määrällistä tutkimusmenetelmää. Kaksi vähän erityyppistä lainausta, mutta jotka noudattelee tuon alkuperäistekstin ajatusta. No toinen näitä erilaisia painotuksia viittaamisessa on sitten erilaisia, eli sitten kun sinne tekstiin kirjoitetaan niitä lähteitä, niin voi myöskin pohtia sitä, että puhutaan tämmöisestä kahdesta erilaisesta viittaamisen painotuksesta, asiantuntijapainotteisesta ja sitten sisältöpainotteisesta. Ja tämä on enemmän semmoinen ehkä tekninen asia, että miten se viittaus tehdään, kuin sisällöllinen. Tämä asiantuntijapainotteinen viittaustapa tarkoittaa sitä, että mainitaan ensin se asiantuntija, eli se lähteen kirjoittaja, josta ollaan lainaamassa. Leonardin mukaan lapsuus ei ole sitä ja sitä. Tai Nevki ja Korhonen löysivät tutkimuksessaan. Ja tässä tavallaan se viitteen suunta on eteenpäin, eli ensin mainitaan viite ja sitten kerrotaan edempänä, että mitä tämä Leonard tai Nevki ja Korhonen ovat sanoneet tai tutkineet tai löytäneet. No sitten tämmöinen sisältöpainotteinen viittaustapa kertoo ensiksi asian. Kerrotaan, että perinteisten vanhemmuuden ulottuvuuksien lisäksi myös psykologinen kontrolli määritellään nykyisin vanhemmuustyyliksi. Ja loppuun viite, Kiiskilä ynnä muut. Ja tavallaan tässä voi sanoa, että se viitteen suunta on taaksepäin, eli se viite on siellä lopussa ja sitä ennen jo kerrotaan, että mitä Kiiskilä ynnä muut väittävät. Ja paitsi tämmöinen tekninen asia, niin tässä on myöskin se sävyero, että halutaanko korostaa sitä kirjoittajaa vai halutaanko korostaa sisältöä. Ja tätäkin asiaa voit kirjoittaessasi tieteellistä tekstiä miettiä. No myöskin sillä, että minkälaista verbiä käyttää silloin, kun viittaa johonkin lähteeseen, niin on merkitystä. On eri asia, jos mä sanon jonkun viittauksen yhteydessä, että joku toteaa tulostensa perusteella tai joku osoittaa jonkun asian vääräksi tai oikeaksi, kuin että jos mä sanoisin vaikka, että joku arvelee tai uskoo tai epäilee tai väittää. Et tietystikään mä en voi kirjoittajana valita mielivaltaisesti sitä verbiä, jota mä käytän, mutta kun on erityyppisiä lähteitä, jotkut on tutkimuksia, joissa on saatu tuloksia ja osoitettu, ja sitten on sen tyyppisiä tekstejä, joissa on pohdittu jotakin asiaa tai esitetty jopa mielipiteitä, niin silloin se on syytä sillä verbillä, jota käyttää, niin myöskin osoittaa, koska se kertoo siitä lainauksesta sillä tavoin enemmän ja siitä, että minkä tyyppisestä lähteestä on kysymys. Että myöskin näitä erilaisia verbejä kannattaa pitää mielessä silloin, kun kirjoittaa omaa tieteellistä tekstiä. Sonja Kniivilä on mielenkiintoisella tavalla jäsentänyt sitä, että kuka tieteellisessä tekstissä puhuu tai kenen ääni sieltä tekstistä kuuluu tai kenen ääni siellä tekstissä milloinkin on esillä. Ja hän on sitä mieltä, että lukijan olisi pystyttävä seuraamaan sitä lukiessaan tieteellistä tekstiä. Et ensinnäkin sieltä tekstistä kuuluu tämmöinen alan sen tieteen alan tai ammattialan tämmöinen yleinen ja yhteinen ääni. Se on sen tietyn alan yleistietoa, jonka sen alan ammatti-ihmiset yleisesti tietää tai jakaa tai hyväksyy. Sen tunnistaminen voi olla joskus vaikeaa myöskin kirjoittajalle, koska ei aina tiedä, että mitkä on esimerkiksi sellaisia käsitteitä, jotka pitää määritellä, tai mikä on semmoinen asia, mitä pitää avata. Mutta tämä on semmoinen asia, jossa varmasti harjaantuu, ja myöskin sen oman alan tekstejä lukemalla pääsee käsiksi siihen, että mitä on syytä ikään kuin selittää lukijalle, ja mitä sitten oletetaan, että on tämän alan sellaista yleisesti tiedettyä tietoa. Ehkä tähän liittyy se keskustelu, kun muistan joskus kuulleeni kritiikkiä, että kasvatustieteilijät suurin piirtein määrittelevät pulpetinkin tutkimuksissaan, ja varmasti se pulpetin määritteleminen menee jo tähän alan yleistietoon, että sitä ei tarvitse tehdä, mutta ja aina ei ole kovin helppoa vetää sitä rajaa, että mikä on sitä yleistietoa. Mutta joka tapauksessa Sonja Kniivilä on sitä mieltä, että siellä tekstistä kuuluu tieteellisestä tekstistä myös se oman alan yleisesti tiedossa oleva tieto, joka ei vaadi niitä lähdeviittauksia. Ja sitten sieltä kuuluu se käytettyjen lähteiden ääni ja kirjoittajan oma ääni. Ja tietysti tämä käytettyjen lähteiden ääni on helppo tunnistaa sieltä niiden lähdeviitteiden avulla, mutta ehkä sitten tämä kirjoittajan oma ääni ja toisaalta se alan tämmöinen yleinen ääni, niin niiden tunnistaminen on sitten joskus vaikeampaa. Mutta se, että lukijan on pystyttävä erottamaan, että mikä on peräisin lähteestä ja mikä on kirjoittajan omaa havainnointia tai kannanottoa tai pohdintaa, niin tämä jako on jo helpompi osoittaa siellä tekstissä, koska se lähteiden ääni sitten löytyy sieltä viittausten takaa. Sitä paljon tosiaan on pohdittu ja pohditaan, että mikä on sitä kirjoittajan, tai sanotaan, että tekstissä olisi hyvä olla sitä omaa pohdintaa, tai siellä olisi hyvä kuulua se myöskin se kirjoittajan oma ääni, tai näkyä hänen oma ajattelunsa. Niin mitä se sitten oikein on? Ehkä on helpompi lähteä siitä liikkeelle, että mitä se ei ainakaan ole. Että se ei ole sellaisten henkilökohtaisten tarinoiden kertomista. Että ne ei kuulu tieteelliseen tekstiin, ellei sitten joskus jotakin omaa kokemusta tarkastella vaikkapa lähteiden käsitteiden avulla. Mutta se on eri asia. Tämmöisten irrallisten omien tarinoiden tai mielipiteiden kertominen ei kuulu tieteelliseen tekstiin. Ja sitä ei haeta silloin, kun puhutaan omasta ajattelusta. Oikeastaan mielipiteet ei edes kuulu tieteelliseen tekstiin, koska kun lukee tieteellistä tekstiä, niin silloin ei olla kiinnostuneita sen kirjoittajan mielipiteistä, vaan siitä, mitä hän on löytänyt lähteistä tai mitä hän on löytänyt omasta tutkimuksestaan. Tämmöisiä varmoja arkimielipiteitä löytyy vaikkapa paikallislehtien lyhyistä, mutta ne ei kuulu tieteelliseen tekstiin, jossa asiat pitää perustella, ja se perustelu tehdään yleensä lähteiden avulla. No, se oma ajattelu ei ole myöskään sitä, että silloinkin kun käytetään lähteitä, niin valitaan vain tietynlaisia lähteitä tai sellaista taustakirjallisuutta, joka jotenkin sopii siihen omaan ajatteluun tai miellyttää itseä ja omia näkemyksiä, vaan se puolueettomuus on myöskin tärkeä osa tieteellistä tekstiä, niin kuin äsken puhuttiin. Eli ja tämmöisiä oma ajattelu ei myöskään saisi olla siellä tieteellisessä tekstissä sitä, että vedetään johtopäätöksiä, jotka ei perustu aikaisempaan tutkimukseen, lähteisiin tai oman tutkimuksen tuloksiin. No, kun lähdettiin liikkeelle ensin siitä, mitä se ei ole, niin sitten on helpompi jotenkin lähteä siitä, että mitä se oma ajattelu tai kirjoittajan ääni sitten siellä tieteellisessä tekstissä parhaimmillaan on. No, se on sitä jo äsken mainittua juonen kuljettamista. sen punaisen langan rakentamista siihen tekstiin. Tieteellisen tekstin kirjoittaja on se puheenjohtaja, joka jakelee lähteille puheenvuoroja ja myöskin istuu kuskin paikalla siinä tekstissä niin, että hän vie sitä tekstiä eteenpäin. Ja sillä tavalla joskus ehkä se oma ajattelu tai kirjoittajan ääni ja persona näkyy enemmänkin siellä rivien väleissä, kun hän vie sitä tekstiä eteenpäin. Se on myöskin sitä, että esitetään näkemyksiä, mutta ne perustellaan lähdekirjallisuudella tai jos on tekemässä omaa tutkimusta, niin niiden omien tutkimustulosten pohjalta. Varsinkin tutkimuksessa ja miksei yhtä lailla esseetekstissä, se oma ajattelu näkyy myöskin siinä, että kun on vedetty jotakin johtopäätöksiä tai saatu tutkimustuloksia, niin niitä arvioidaan kriittisesti, että miten ne poikkeaa mahdollisesti aikaisemmasta, mihin ne voisi liittyä, mitä ne voisi tarkoittaa, miksi ne on semmoisia kuin ne on, miten niitä voitaisiin soveltaa käytännössä esimerkiksi, ja sitten, että mitä tietoa jäi puuttumaan, mitä vielä ei tiedetä, mikä on ratkaisematta, mitä olisi jatkossa syytä tutkia lisää. Ja samaten kriittisyyttä sitä omaa kirjoittamisprosessia tai tutkimusprosessia kohtaan, mitä olisi voinut tehdä toisin. Eli tämmöisissä, tämän tyyppisissä asioissa se kirjoittajan oma ajattelu, oma ääni tulee esille. Ja se on tavallaan jotakin sellaista, josta käytetään myöskin nimitystä metateksti. Ja nyt vähän lisää siitä, että mitä se metateksti sitten on. Se on tämmöistä kommentoivaa tekstiä. Se on tavallaan niitä rivien välien täyttämistä. Jotain sellaista, joka tuo siihen tekstiin yhtenäisyyttä ja sidosteisuutta. Et tosiaan vaikka tieteellinen teksti perustuu pitkälti viittauksiin, niin ne viittaukset eivät saisi kuljettaa sitä tekstiä. Et siellä vaan niin kun ladotaan eri lainauksia peräkkäin ilman, että lukija tietää, että miksi ihmeessä tämä lainaus on tässä, ettei ne jää irralliseksi toisistaan. Eli metateksti tavallaan perustelee sitä, sen tekstin sisältöä, se määrittelee asioita, se selittää, ohjaa ja helpottaa tavallaan lukijan tulkintoja, auttaa lukijaa siinä, että miksi tässä nyt käsitellään tällaisia asioita ja tällaisessa järjestyksessä. Tavallaan se metateksti on sitä, että kirjoittaja luo vuorovaikutusta lukijan kanssa. Ei niin, että hän erikseen jotenkin puhuttelisi lukijaa, vaan että siellä tekstissä on semmoisia lukijaa helpottavia sisältöjä. Se voi olla esimerkiksi sitä, että jotenkin kerrotaan siitä sen tekstin rakenteesta, että mitä edellä on tehty ja mitä nyt ollaan tekemässä ja mitä seuraavaksi käsitellään. Se voi myöskin jaksottaa eri tavoin tekstiä. Voidaan kertoa, mitä ensiksi, toiseksi ja kolmanneksi, mitä lopuksi ollaan tekemässä, tai sitten voidaan palata välillä alkuun päin, että kuten olen siellä ja siellä luvussa todennut, niin sitten palataan niinku siihen asiaan uudestaan. Ja tosiaan se myöskin se metateksti auttaa tulkitsemaan niitä lähteitä, joita on käytetty, että joku puolestaan tarkastelee kriittisesti ja lähes kaikissa edellä mainituissa tutkimuksissa, eli auttaa lukijaa huomaamaan, että minkä tyyppisiä viittauksia siellä on käytetty ja lainauksia. Ja tässä kannattaa taas palauttaa mieleen ne verbit, jotka myöskin auttaa sitten sitä lukijan suhtautumista johonkin lähteeseen, että onko joku pohtinut vai onko joku saanut tulokseksi. Ja se metateksti kertoo myöskin kirjoittajan itsensä suhtautumisesta asioihin, että on kiinnostavaa huomata tai jotenkin on poikkeuksellista tai että samantyyppisiä tuloksia on saatu aikaisemminkin ja voidaan sitä omaa tutkimusta arvioida, että no tämän tutkimuksen perusteella ei kuitenkaan voida vielä sanoa. Eli tämän tyyppisestä tekstistä on kysymys metatekstissä. Mä en käy tarkasti läpi eri tieteellisen tekstin muotoja, mutta ihan muutama sana tieteellisestä esseestä, tutkielmasta ja tutkimuskatsauksesta. Tieteellinen essee on sellainen, jota paljon käytetään oppimistehtävissä. Ja ehkä tuo yleisesti käytetty määritelmä, että essee on hyvin argumentoitu lähdekirjallisuuteen pohjautuva pohtiva kirjoitelma kertoo jo aika paljon siitä, mistä esseessä on kysymys. Eli se perustuu aina ensisijaisesti lähdekirjallisuudelle ja ne eri lähteiden tarjoamat eri näkökulmat sitten käy siinä esseessä tavallaan vuoropuhelua toisaalta toistensa kanssa, mutta myöskin sitten kirjoittajan ajatusten kanssa. Ja siitä tulee se, että kysymys ei ole pelkästään näiden lähteiden ajatusten esittämisestä, vaan kysymyksessä on tämmöinen pohtiva kirjoitelma, jossa tosiaan kirjoittaja myös pohtii niiden lähteiden tarjoamia sisältöjä myöskin suhteessa omiin ajatuksiinsa. Ja se, että se on tämmöinen hyvin argumentoitu eli perusteltu teksti, niin se liittyy just siihen, että se perustuu vahvasti lähteisiin. Ja tarkoitus on, että siihen lähdekirjallisuuteen viitataan tiiviisti siellä oman tekstin lomassa. Eli ei niinkään, että lainataan ja referoidaan pitkästi niitä lähteiden tekstejä ja niistä sitten kasataan se esseeteksti, vaan siinä kuitenkin kirjoittaja vie sitä tekstiä eteenpäin ja viittaa tarkoituksenmukaisesti lähteisiin. Arvioi, pohtii, yhdistelee, vertailee ja myöskin kyseenalaistaa asioita silloin, kun se on lähteisiin pohjautuen mahdollista. Ja tärkeää on, että siitä esseetekstistä näkyy, että kirjoittaja on ymmärtänyt, mitä on lukenut ja osaa sitten soveltaa sitä tietoa, yhdistää niitä lähteiden sisältöjä ehkä omaan aikaisempaan tietoonsa, ehkä suhteessa toisiin lähteisiin tai omiin kokemuksiin. Ja tästä tulee tavallaan se, että se myöskin esseeteksti voi olla persoonallista ja siinä kirjoittajan ääni kuuluu, vaikka samalla pitää muistaa, että niin kuin yleensäkin tieteellisessä tekstissä, niin pyritään puolueettomuuteen ja perusteluun. Mutta kaikesta tästä seuraa se, että tieteellinen essee on aika hieno tekstilaji. Et siinä voi yhdistää sitä uutta tietoa, lähteiden tarjoamia uusia näkövinkkeleitä johonkin ajankohtaisiin konkreettisiin ilmiöihin, ehkä omaan ajatteluun, omiin kokemuksiin. Ja silloin se lopputulos on aina jotakin ihan ainutkertaisen uutta. Ja sen takia voin sanoa, että niitä teidän esseitä on myös hirveän kiva lukea. Koska se essee on yleinen oppimistehtävän muoto, niin niihin on myös olemassa erilaisia ohjeistuksia eri opintojaksoilla riippuen siitä, minkä tyyppistä esseitä odotetaan. Ja sen takia semmoista yhtä yleisohjetta on vaikea antaa, vaan aina sitten kannattaa perehtyä siihen kunkin opintojakson ohjeistukseen. No sitten ihan muutama sana tutkielmasta, eli nyt sitten puhutaan lähinnä pro-seminaarityöstä, kandityöstä. Ja oikeastaan vaan tässä olen koonnut ne keskeiset osat, mitä tutkimusraportista pitää aina löytyä. Siellä on johdanto, jossa kerrotaan, miksi tätä aihetta on tärkeää tutkia tai miksi itse haluan tätä tutkia. Sitten siellä osoitetaan, että kirjoittaja on perehtynyt sitä aihettaan koskevaan oleelliseen kirjallisuuteen. Se osoitetaan siellä tutkielman taustaosassa tai puhutaan teoreettisesta viitekehyksestä, jossa myöskin yleensä sit määritellään keskeiset käsitteet. Sitten kerrotaan, mitä tässä tutkimuksessa ollaan tekemässä, mikä on tämän tutkimuksen tavoite, mihin kysymyksiin sillä pyritään vastaamaan. Sitten kuvataan, että minkälaiseen tutkimusaineistoon tämä tutkimus perustuu, miten tutkimusaineisto on kerätty tai jos se on valmis aineisto, minkälainen se on. Eli mistä niihin kysymyksiin haetaan vastausta. Sitten kerrotaan, mitä sille aineistolle on tehty, miten sitä on analysoitu. Sitten ehkä se tärkein luku kuitenkin sitten tutkimuksessa aina pitää olla ne tulokset, että mitä tuloksia on saatu. Ja lopuksi vielä pohdintaluvussa pohditaan niitä tuloksia, mikä niissä oli erityistä tai mielenkiintoista, mitkä on mahdollisesti niiden tulosten rajoitukset ja mitä olisi syytä tutkia jatkossa lisää. Mutta jos ajattelee tieteellisenä tekstikokonaisuutena tutkimusraporttia, niin että nämä kaikki osat eivät olisi irrallisia toisistaan, niin oikeastaan sieltä ihan alusta johdannosta viimeiseen lukuun asti, niin sitä tutkimustekstiä pitäisi ohjata se, että mikä on tämän tutkimuksen tavoite, mihin kysymykseen ollaan hakemassa vastausta, koska koska se määrittelee sen, minkälaista taustakirjallisuutta tarvitaan tai minkälaisen metodein sitä vastausta kysymyksiin haetaan tai minkälaisia tuloksia saadaan. No sitten oikeastaan sellainen yksi tutkimuksen laji on myöskin tutkimuskatsaus, joka tehdään esimerkiksi KLAA 4100 jaksolla tai perheopintojen POA 1800 opintojaksolla. Tutkimuksesta on kysymys myös tutkimuskatsauksessa ja voisi sanoa, että siinä tavallaan tutkitaan tutkimuksia, eli tutkimusaineisto muodostaa siihen katsaukseen tietyin kriteerein valitut tutkimukset. Ja myöskin tutkimuskatsauksessa pyritään vastaamaan johonkin kysymykseen. Sillä on selkeä tavoite. No yleisesti ottaen siinä tutkimuskatsauksessa se taustaosa on ehkä suppeampi tai onkin suppeampi kuin esimerkiksi proseminaarityössä. Et pääpaino on enemmänkin sillä, että esitellään ne katsaukseen valitut tutkimukset ja sitten niiden pohjalta saadut tulokset. Se taustaosa on enemmänkin vain johdattelu siihen aiheeseen. Ja sitten tutkimuskatsauksessa voisi sanoa, että enemmän kuin tutkielmassa, niin siinä myöskin arvioidaan sitä, että miten näiden siinä katsauksessa käsiteltävien tutkimuksen tulokset on saatu, minkälaisen menetelmin ne on saatu ja esimerkiksi minkä kokoisiin tutkimusaineistoihin ne perustuu. Mutta kaikista näistä eri tieteellisen tekstin lajeista te saatte sitten enemmän tietoa näiltä kyseisiltä opintojaksoilta, enkä mene niihin sen tarkemmin. Jo pitkään on oltu sitä mieltä, että tieteellinen kirjoittaminen on yhtä lailla luovaa kirjoittamista kuin moni muukin kirjoittamisen laji. Se voi olla persoonallista ja rohkeaa ja luovaa, kun samalla sitten noudatetaan tiettyjä sääntöjä ja pyritään systemaattisuuteen ja tarkkuuteen, jotka on sitten tieteellisen tekstin erityispiirteitä. Mulla oli siellä ensimmäisessä diassa semmoinen kuva, jossa sanottiin suurin piirtein niin, että kirjoita rohkeasti, mutta editoi ilman armoa. Ja se on ehkä tärkeää myöskin tieteellisessä tekstissä, että pitää rohkeasti kirjoittaa ja ideoida ja antaa luovien ajatusten tulla. Mutta sitten jossakin vaiheessa on hyvä ottaa ne tieteellisen tekstin silmälasit päähän ja varmistaa, että tämä teksti noudattaa niitä sääntöjä, joita tieteelliselle tekstille on asetettu. Apuja löytyy. Mä täältä hyllyjen välistä vielä vinkkaan kielitoimiston sanakirjan ja kielitoimiston ohjepankin, josta löytyy ohjeita silloin, kun ollaan tällaisten kielen yksityiskohtiin liittyvien kysymysten äärellä. Ja sitten on olemassa myöskin ihan tieteellisen kirjoittamisen oppaita. Tässä vielä APA 7 lähdeviittausohjeisiin linkkejä, niistäkin oli tuossa edellä puhetta.